Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, všetkých vás srdečne vítam. A môžeme teda začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, ďakujeme Ti, že si môžeme hlbšie uvedomiť Tvoju prítomnosť. Prítomnosť Boha, ktorý hovorí a pozýva nás, aby sme počúvali Jeho slovo, aby sme vnímali láskavé zjavenie sa, ktorým sa odhaľuje k nášmu hľadaniu a našim otázkam. Prosíme ťa, Pane, nedopusť, aby sme stratili svetlo Tvojho slova a Tvojej prítomnosti. Máme skúsenosť, ako niekedy strácame v živote istotu, a len v Tebe nachádzame cestu, ktorá nám prináša pokoj. Nech naše nevyhnutné výjdenie zo seba samých vždy prežívame ako skúsenosť návratu k Tebe. Vezmi, Pane, do Tvojich rúk naše slabosti, námahy, nepokoje a obavy a predovšetkým naše pokušenia uzatvoriť sa do seba samých, do toho, čo už poznáme, čo máme a čo sme. Urob nás poddajnými Tvojmu slovu a Tvojej vôli. Formuj nás a pripodobni nás Tvojej nekonečnej láske, v ktorej sa ani Tvoj jednorodený Syn nepridržal len svojej rovnosti s Tebou, Oče, ale prijal naše ľudské jestvovanie, aby si nás Ty vyslobodil zo všetkých našich slabostí. Cez Neho nech stúpa vo svetle Ducha táto naša prosba k Tebe, ktorý si našim Pánom po všetky veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, pri našich modlitbových stretnutiach nad knihou Genesis sme si uvedomili, že dobrý Boh vo svojej dokonalej láske stvoril ľudí ako muža a ženu na svoj obraz a z toho vyplýva, že dal ľuďom schopnosť žiť vo vzťahoch, vytvárať spoločenstvo, spolupracovať s Bohom na odovzdávaní života a v slobodnom rozhodovaní prežívať vzťah lásky k Bohu a vzájomne medzi sebou. Kniha Genesis nám aj pripomenula, že ľudská danosť slobodného rozhodovania niesla riziko možnosti rozhodnúť sa aj proti Božiemu zámeru. A mohli sme sledovať aj pri našich stretnutiach, ako sa ľudské dejiny vyvíjajú aj s ranami mnohých previnení. Boh vo svojej láske však vytvoril možnosť vzťahu s ním aj pre hriešných ľudí. A preto si vyvolil a osobitným spôsobom vybral ako požehnaného pre celé ľudstvo, Abraháma, jeho rodinu a všetky nasledujúce generácie Abrahámovej rodiny, až kým nevstúpil do ľudských dejín cez ľudskú matku Máriu z Abrahámovho potomstva Boží syn Ježiš. Abraham, jeho rodina a rodiny jeho potomkov v nasledujúcich generáciách niesli v dejinách dar Božieho vyvolenia a požehnania a práve kniha Genesis nám vydáva radosné svedectvo, že aj napriek prítomnosti ľudskej slabosti a previnení v Abrahámovom potomstve ľudské hriechy nemajú takú silu, aby znemožnili Boží plán lásky a záchrany. Životné príbehy prvých generácií po Abrahámovi sú v knihe Genesis opísané širšie, lebo prinášajú základné posolstvá. A tak sme spoznali aj pri našich stretnutiach, že Božie požehnanie prešlo na Abrahámovho syna Izáka a Izák odovzdal toto požehnanie svojmu synovi Jakubovi. Jakub prejavil veľkú lásku, lebo sa veľmi obetoval, aby dostal za manželku milovanú Ráchel, ako sme mali možnosť uvažovať na ostatnom stretnutí. Dnes budeme mať príležitosť, aby sme duchovným zrakom sprevádzali Jakubovu rodinu, ktorá sa podľa Božieho plánu mala stať základom vyvoleného národa. A budeme pozorovať, ako v tejto rodine dobré ľudské vlastnosti a schopnosti, ale aj ľudské slabosti a previnenia vytvárajú konkrétne dejinné podmienky na rozvoj Božieho vyvolenia a požehnania. A tak si teda teraz vypočujme úryvok z 37. kapitoly knihy Genesis, ktorá nám priblíži vnútornú situáciu Jakubovej rodiny.
Toto sú dejiny Jakubovej rodiny. Jozef mal 17 rokov a pasával so svojimi bratmi ovce. Bol ešte chlapec, keď bol so synmi otcových žien Báli a Zelfy. A potom Jozef doniesol o nich otcovi zlé zvesti. Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v jeho starobe a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. A keď mal raz Jozef sen a rozpovedal ho svojim bratom, znenávideli ho ešte väčšmi. Povedal im: počujte, aký som mal sen. Boli sme na poli zamestnaní viazaním snopov a tu sa môj snop postavil a ostal stať. Tu sa vaše snopy postavili dokola a kláňali sa môjmu snopu. Bratia mu povedali: vari, chceš nad nami kráľovať alebo panovať? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sen a pre jeho reči. A mal ešte iný sen a prezradil ho svojemu otcovi a svojim bratom. Hovoril: opäť som mal sen. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. A jeho otec mu robil výčitky a vravel mu: čo je to za sen, čo si mal? Hadám ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a budeme sa ti klaňať až po zem? A jeho bratia žiarlili, ale otec si to zapamätal.
V našom dnešnom úryvku sme počuli najprv tieto slová. Toto sú dejiny Jakubovej rodiny. Sväté písmo vychádza z posolstva, že Jakub mal 12 synov. Ich mená sú Ruben, Simeon, Levi, Júda, Izákar a Zabulon, ktorí boli synmi Lie, Dan a Neftali, ktorí boli synmi Bali, Gad a Ašer, ktorí boli synmi Zelfy, Jozef a Benjamín, ktorí boli synmi Ráchel. Jakubovo poznanie mravného zákona bolo ešte nedokonalé. Bol presvedčený vo svojej viere v Boha, že je to podľa Božej vôle vybudovať predovšetkým početné a silné rodinné spoločenstvo. Potom sme počuli, že posvetný text konštatuje: Jozef mal 17 rokov a pásaval so svojimi bratmi ovce. Je to zaujímavé, Hovorí sa o dejinách Jakubovej rodiny a hneď sa prejde k Jakubovým synom. A menom je výslovne spomenutý Jozef. Zameranie sa na deti by nás nemuselo natoľko prekvapovať, keď uvážime, že keď sa niekto stane otcom alebo matkou, neprestáva ním byť po celý svoj život. A život otca a matky nadobudne trvalý vzťah k životu detí. A tak radosti a úspechy detí stávajú sa radosťami a úspechmi rodičov a bolesti detí sú aj bolestiami rodičov. A tak je to aj v živote Jakuba a jeho rodiny. Posvetný text hovorí, že 17-ročný Jozef je pastierom a venuje sa tejto službe so svojimi bratmi. Tu nenachádzame rozdielne zamestnanie medzi bratmi, tak ako to bolo v prípade Kaina, ktorý bol roľníkom, a Abela, ktorý bol pastierom, alebo v prípade Jakuba, ktorý bol pastierom, a Ezava, ktorý bol poľovníkom. Všetci 12 bratia sa podľa Svätého písma venujú práci so stádami oviec a dobytka. Majú toho istého otca a odlišuje ich, že pochádzajú od 4 rozdielných matiek. Zdá sa však, že text smeruje k tomu, aby naznačil, že Jozef je medzi súrodencami výnimočný. Najprv sa spomína, že Jozef rozprával otcovi o svojich bratoch a predovšetkým o synoch, ktorých splodil Jakub s Balou a Zelfou. A počuli sme v tom texte, že Jozef teda pásaval ovce s tými svojimi bratmi a že doniesol o nich otcovi zlé zvesti. Z posvetného textu sa javí logické, že zlé správy priniesol Jozef o svojich bratoch, ktorí pochádzali od Bali a Zelfy, teda o Danovi a Neftalim, alebo o Gadovi a Ášerovi. Ale židovské rabínske komentáre obsahujú mienku, že Jozef prinášal zlé zvesti o bratoch, ktorých matkou bola Lia. Následne sa však dozvedáme hlavný motív, ktorý hýbal mysľami súrodencov. Čítame, Izrael miloval najviac zo všetkých synov Jozefa, lebo sa mu narodil v starobe a dával mu robiť pestrofarebnú tuniku. Zo Svätého písma vieme, že Jakub mal aj druhé meno, Izrael, ktoré znamenalo ten, ktorý zápasil s Bohom. Jakub, teda Izrael, miloval zo svojich detí osobitným spôsobom Jozefa, lebo sa mu narodil v pokročilom veku a jeho matkou bola jeho milovaná manželka Ráchel. V našej dobe sa asi väčšina rodičov usiluje, aby nerobili rozdiely medzi deťmi. Ale otec Jakub je predstavený ako ten, ktorý jedného zo svojich synov uprednostňoval pred ostatnými. Preto mu otec dával robiť pestrofarebnú tuniku. Nachádzame vo Svätom písme. V súčasnosti odborníci na preklad zo starobilej hebrejčiny sa prikláňajú k takému prekladu, že malo by ísť nie natoľko o pestrofarebnú tuniku, ale o tuniku s dlhými rukávmi. To je taká malá zaujímavosť. Môžeme povedať, že tunika bol základný odev, nosili ju vtedy muži aj ženy. Zvyčajne siahala pod kolená alebo až po členky a mohla mať dlhé alebo krátke rukávy. Pri práci si Izraeliti stiahovali tuniku okolo pása remeňom alebo pláteným pásom. Zo štúdia súdobých zobrazení vyplýva, že išlo o bežný odev, ktorý sa obliekal priamo na spodnú bielizeň. A spodnou bielizňou vtedy bolo len plátno otočené okolo bedier. V Fresky z egyptských hrobov z obdobia 1800 rokov pred Kristom predstavujú skupinu mužov a žien oblečených do mnohofarebných tuník, prevesených cez plecia a siahajúcich pod kolená, prípadne oblečených do šiat zošitých z množstva rôznofarebných kúskov obdĺžnikového tvaru. A tak či už išlo o tuniku z pestrofarebných kusov, alebo o tuniku s dlhými rukávmi, v každom prípade ide o odev, ktorý odlišoval Jozefa od ostatných bratov a môže nám ten odev pripomínať vyjadrenie, ktoré nachádzame na inom mieste Svätého písma, kde sa opisujú šaty už céry kráľa Dávida. A píše sa tam, mala na sebe dlhú tuniku, lebo kráľovské céry sa oddávna, kým boli panny, takto obliekali. Tunika je teda s dlhými rukávmi, je teda odevom, ktorý nosili kráľovskí synovia a céry. Keď je Jozef opísaný, že mal pestrofarebnú tuniku, ktorú mu zadovážil otec, alebo tuniku s dlhými rukávmi, jednoducho posolstvo spočíva v tom, že mal výnimočné šaty. Je pravdepodobné, že ostatní bratia mali odev jednoduchší. Pestrofarebná a dlhá tunika je vonkajším znakom rozdielnosti medzi synmi alebo aj nerovnosti medzi synmi z dôvodu, že otec Jakub to takto dovolil alebo spôsobil. A tak tá tunika dáva príčinu vzniku závisti a odporu, hoci stále sa v posvetnom texte Jakubovi synovia nazývajú bratia. V našom texte čítame takto. Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať. Odpor dosiahne taký stupeň, že bratia sa nevedeli priateľsky rozprávať s Jozefom, nevládali s ním viesť pokojný rozhovor. Objavuje sa tu takzvaná téma chorého slova. To slovo je teda choré v tom zmysle, že je tam spomínané to, že Jozef hovorí zle otcovi o bratoch. Bratia zase nie sú schopní pokojne hovoriť s Jozefom. A Jakub, otec, je pod tlakom situácie spôsobenej žiarlivosťou. Dá sa povedať, že na základe Svätého písma Jakub má s tým skúsenosť, lebo on sám zo žiarlivosti voči svojmu bratovi Ezauovi podviedol svojho otca Izáka a teraz musí znášať rovnakú ťarchu vo svojej rodine. Odborníci na Sväté písmo pripomínajú, že ten nepriateľský postoj bratov voči Jozefovi by sa v doslovnom preklade dal preložiť takto. Ani ho nepozdravili. Pozdrav, čiže želanie pokoja, šalón, bolo obvyklým, alebo je obvyklým prejavom vzťahu medzi ľuďmi v týchto krajinách. Niekoho pozdraviť znamenalo, že ho rešpektujeme, že mu prajeme dobro. Keď by sme si teda nenávisť bratov voči Jozefovi predstavili ako odmietnutie pozdravu, znamená to, že mu neprajú pokoja dobro. A je to v podstate začiatok nepriateľstva. Býva to vždy tak medzi ľuďmi, že nepriateľstva začínajú tým, že niekoho nepozdravíme a zvyčajne najprv predstierame, že sme si ho nevšimli. Aj slová v našom texte, že bratia videli, že ho má otec radšej, poukazujú na závisť, čiže na negatívny spôsob pohľadu na iného človeka. Ostatní synovia takto pozerajú na otca a aj na brata Jozefa a závistlivý pohľad je zárodkom nenávisti. Vieme si predstaviť aj keď text Svätého písma túto tému nerozvíja, že žiarlivosť musela byť prítomná aj medzi štyrmi matkami súrodencov, ktorí sú tiež naplnení vzájomnou žiarlivosťou. Do tejto situácie vstupujú dva Jozefove sny. Jozef mával sny, o ktorých ochotne rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. Jozefove sny, ktoré sú spomenuté v našom úryvku, spája obraz o Jozefovi, ktorému sa ako kráľovi alebo ako kráľovskému synovi majú pokloniť či už jeho bratia, alebo dokonca aj jeho otec a matka. Jozefova tunika a spomenuté sny sú veľmi silným náznakom jeho budúceho vysokého až kráľovského postavenia. Aký to má význam? Ide zo strany Jozefovej len o detské, detinské, prázdne vyvyšovanie sa? Alebo ide o mimoriadne javy, ktorými sa naznačuje výnimočná budúcnosť? Jozefove sny nepredstavujú sami v sebe niečo nevhodné alebo niečo zlé. Nie sú zlé ani sny ako také, ani sám snívajúci nie je zlý. Nebezpečenstvo spočíva v nesprávnom postoji k týmto snom. Jozef vyrozprával svoje sny bratom a otcovi. Nepokúšal sa o výklad. Ani Jozef nerobil uzávery. Jozefove sny zostali bez výkladu. Ale v texte sa predpokladá, že bratia a aj otci vysvetlili sami pre seba. Bratom a otcovi sa to zdá akoby jasné, bez nejakého veľkého vykladania. A ani im nenapadne nejakým spôsobom hlbšie nad tým uvažovať alebo obrátiť sa na niekoho, ktorý by mal od Boha taký dar správne porozumieť týmto snom a vysvetliť ich. Nenávisť bratov nie je teda podnietená nesprávnym výkladom, ale tým, že bratia v takej určitej, nazvime to, vášnivosti hneď sami vedia, ako treba tie sny vykladať a vysvetľujú si Jozefove sny ako prejav Jozefovej arogancie a nie ako prípadné posolstvo od Boha, ktoré má byť vysvetľované v Božom duchu a nie z pohľadu nejakých osobných konfliktov. Samotný otec Jakub v prvom momente podľa Svätého písma je tiež naklonený myslieť si, že ide o vyvyšovanie sa dospievajúceho syna nad ostatnými a preto ho pokarhal. Ale následne sa zdá, že Jakub začína počítať aj s tým, že môže ísť aj o niečo reálnejšie a vyššie. A preto v závere nášho dnešného úryvku je spomenuté, že otec si to zapamätal. Teda, že si držal v pamäti určitú kritickú situáciu, ktorá vyplynula zo snov jeho syna Jozefa. V tomto bode sa náš dnešný úryvok končí. A tak teraz hľadajme, v čom by nás mohol osloviť ten úryvok v našom osobnom živote. Ako prvá udrie do našich očí skutočnosť, že láska vyvoláva nenávisť. Kým otec Jozefa miluje, ostatní bratia ho nenávidia. Text doslova hovoril, že neboli schopní sa s ním priateľsky rozprávať. Priateľstvo je práve toto. Nech sa stane čokoľvek. Medzi priateľmi nemôže jestvovať tie nedorozumenia, pretože medzi nimi je už vopred vzájomné pochopenie. Bratia sa k Jozefovi nesprávajú ako priatelia. Jozefova obľúbenosť u otca spôsobuje, že jeho bratia ho začínajú nenávidieť a synovia Lie aj ostatných otrokýň sú k nemu nevraživí. Duchovný spisovateľ Ivan Rupník píše ako komentár k tomuto úryvku aj nasledovné slová. V duchovnom živote je ilúziou myslieť si, že láskou sa automaticky vzbudí láska. Je to akýsi druh duchovného idealizmu. Láskou možno vzbudiť lásku u tých ľudí, ktorí sa už očistili. V opačnom prípade prichádza k nepochopeniu lásky. Ten, kto nie je primerane duchovne očistený, nevníma, do akej miery je milovaný on sám, ale preváži v jeho vnútri žiarlivé pozorovanie a sústredenie sa na to, ako je milovaný ten druhý. Pre svoju malú vnútornú čistotu stráca človek vedomie o skutočnosti lásky, ktorá smeruje k nemu. Necíti sa byť milovaný, ba dokonca sa obráti chrbtom k láske. A len sa usiluje zistiť a hodnotiť, koľko je milovaný ten druhý. Podľa toho, koľkými vecami je obklopený. A tak robí ďalšiu chybu, lebo koná vlastne podľa logiky, ktorá sa riadi kvantitou, množstvom a žiarlivosťou. A tak vlastne nikdy reálne neodhadne, ako je ten druhý milovaný. A to, čo túži, aby bolo prejavom lásky voči nemu, teda spôsob, akým by chcel byť milovaný on, je iba prejavom jeho nenásyteného hladu po veciach. Nielen vo vzťahu k ľuďom, ale aj vo vzťahu k Bohu sme neustále vystavení pokušeniu pozerať sa akoby Bohu na prsty, aby sme videli, či robí dobre, či veci rozdeľuje rovnomerne. Chceli by sme ho kontrolovať a určitým spôsobom podriadiť ho našej úbohej kultúre poznačenej žiarlivosťou. Ale žiarlivosť je postoj človeka, ktorý je sám, ktorý sa dostal do izolácie, je oddelený od žriedla života, od Boha. Všetko to, čo napomáha vytvárať podobné zmýšľanie žiarlivosti, však tak či onak vedie k smrti. Jozef je na začiatku príbehu ako posledný z Jakubových synov, lebo sa mu narodil v starobe. Skutočnosť, že otec ho miloval najviac, určitým spôsobom nerešpektuje ľudskú hierarchiu, podľa ktorej všetky privilégia mali patriť najstaršiemu. Žiarliví bratia sa usilujú zrovnoprávniť lásku smerom dolu. Žiarlivosť vzniká z falošného pojmu o spravodlivosti a tento pojem o spravodlivosti, ktorý je vytvorený žiarlivosťou, je teda vlastne vytvorený hriechom. Ostatní bratia netúžia po láske preto, že Jozef je najviac milovaný. Chcú iba to, aby Jakub Jozefa miloval menej. Preto, ako hovorí Sväté písmo, žiarlivosť a závisť sú cesta, po ktorej smrť vstúpila na javisko sveta. A tak vlastne žiarlivosť a závisť sú aj takým niečím, k čomu máme aj veľké pokušenie a veľkú náklonnosť. Lebo kniha múdrosti hovorí takto. Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Urobil ho obrazom svojej podoby. Závisťou diabla však prišla na svet smrť. Skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou. Toto je, môžeme povedať, taký veľmi zásadný výrok o tom, že sa pripisuje žiarlivosti, závisti diabla, ktorý zviedol ľudí k hriechu. A teda vlastne naozaj zo žiarlivosti, zo závisti pochádza tá duchovná smrť. Pre nás je vlastne cenné si tak uvedomiť, že žiarlivosť a závisť voči našim bratom a sestrám a žiarlivosť aj iste aj vo vzťahu k Bohu je duchovnou situáciou, s ktorou musia zápasiť všetci ľudia, keď chcú duchovne pokročiť. A teraz sa venujme na chvíľočku tej téme snov. Sny sú ďalším podstatným prvkom Jozefovho príbehu. Prvý sen je akýmsi Jozefovým vyvyšovaním sa nad svojich bratov, v druhom dokonca by sa mu mali kľaňať aj rodičia. Tak to vyzerá na prvý pohľad. Lenže je isté, že sny sú skutočnosťou, ku ktorej síce z duchovného hľadiska treba pristupovať veľmi opatrne, ale podľa Svätého písma sen môže byť chvíľou povolania, miestom, kde sa v duchovnej svätyni vo vnútri človeku zjavuje Boh. Ide teda o určitý druh proroctva, o určité duchovné zjavenie povolania. Z tohoto hľadiska by sme mohli aj pozerať aj na ten sen, ktorý je predstavený u Jozefa, lebo v nasledujúcom texte Svätého písma sa dozvieme, že ten sen bol vlastne obrazom toho, že Jozef v budúcnosti naozaj bude dobrodincom rodiny a v konečnom dôsledku sa mu naozaj bratia aj celá rodina v úcte pokloní. Ale je dôležité, že povedať, že Boh vnúka takéto vnútorné tušenia, tieto duchovné sny, ktorými vedie ľudí dopredu, a keď oni nechajú sa takto Bohom viesť, je to pre ich život správna cesta. Dalo by sa to trošička tak priblížiť ešte aj cez jednu skutočnosť, ktorá môže byť blízka nám všetkým z určitého hľadiska, lebo pozorujeme to na iných, alebo možno ste to prežívali sami. Keď totiž ide o vzájomnú lásku manželov, keď sa mladí ľudia zaľúbia v ich úprimnej vzájomnej láske, berme teda tento prípad úprimnej vzájomnej lásky, je možné vidieť prítomnosť tiež duchovného sna lásky ako životné povolanie. A potom nasleduje dlhá cesta uskutočňovania tohoto sna lásky. Zaľúbení sa vidia navzájom ako pekný, spokojný, dobrý, pretože sa pozerajú na seba pohľadom lásky. Neskôr zistia, že v konkrétnom živote takí nie sú. Ba začínajú objavovať chyby, nedostatky, hriechy. Keď však v nich dozrieva rozhodnutie pre povolanie, životné povolanie, žiť v náročnej životnej manželskej vernosti. Vtedy sa vlastne rozhodujú, že chcú si vzájomne pomáhať, aby sa stali takými, akými sa navzájom videli pohľadom lásky. Takými peknými, spokojnými a dobrými. Toto je možné aplikovať na každé životné povolanie, či do manželstva, alebo aj do zasveteného života. Hlavným tvorcom každého povolania je Božia osoba. Boh, ktorý prostredníctvom svojho ducha akoby pôsobí tieto duchovné túžby, duchovné tušenia, duchovné sny v srdciach ľudí. Jozef spočiatku nevie, že sny sú Božími posolstvami, že znamenajú preňho životné povolanie. Ale v celom príbehu potom je možno vnímať jeho základný náboženský postoj, že Jozef toto všetko prijíma so základnou bázňou pred Bohom. Boh preňho zostáva prvý a najdôležitejší. A keďže si Jozef zachová tento princíp múdrosti, potom aj tie sny a aj spojené utrpenia, ktoré ho budú čakať, mu pomáhajú, aby sa mu tie sny stali životným smerníkom. Je zrejmé, že v nasledujúcom potom aj Sväté písmo píše o Jozefovi, že ako s takou vnútornou čistotou srdca vedel vnímať napriek všetkým ťažkostiam Božiu prítomnosť vo svojom živote a prišlo nakoniec aj k naplneniu toho sna, ktorý mal ako mladý chlapec. Môžeme povedať, že Jozefov príbeh je potrebný aj pre duchovný život, pretože v živote kresťana sú zvyčajne nejaké osobitné zjavenia veľmi zriedkavé. Boh nás všetkých vedie skôr svojou prozreteľnosťou a sprevádza nás v živote skôr prostredníctvom rozličných stretnutí, osôb, udalostí. Cez toto nás Boh vedie. Preto je potrebné, aby sme aj my mali takú múdrosť, akú prejavil Jozef, aby sme vedeli rozlíšiť a hodnotiť udalosti, ktoré prežívame, a bežný život, aby sme vedeli hodnotiť ako súčasť nášho životného povolania, ku ktorému nás Boh povolal. Zvyčajne sa v našich životoch nejedná o výnimočné zjavenia, ale Boh nám ponúka tiché, vnútorné poznanie v Duchu Svetom prostredníctvom udalostí, stretnutí, každodenného života. Cez tieto udalosti, stretnutia s nami rozpráva, zdieľa nám seba samého, usmerňuje náš život k nemu, objíma nás a pomáha nám pripodobniť sa mu. Ide teda vlastne o duchovné umenie nájsť vo všetkých veciach a vo všetkých udalostiach Boha a všetko s ním prežívať a všetko robiť v Bohu a pre Boha. Dobrý Bože, obraciame sa na Teba cez Tvojho Syna Ježiša, v ktorého tvári môžeme spoznávať Teba samého. Pane Ježišu, keď si nám dnes doprial čas, aby sme mohli duchovným zrakom pozorovať posolstvo Svätého písma o Jakubovi, jeho rodine, o jeho osobitnej láske k Jozefovi, o žiarlivosti a napätí v rodinnom spoločenstve, privádza nás to k tomu, aby sme si aj my uvedomili, každý sám za seba, aby sme správne pred Tebou priznali a prosili o odpustenie za naše previnenia, žiarlivosti v našich rodinách, v našich spoločenstvách, za našu nespokojnosť s našimi rodičmi, za našu neprajnosť a uzavretosť vo vzťahu k našim súrodencom. Pane Ježišu, potrebujeme sa neustále vnútorne očisťovať a znova a znova si uvedomovať Tvoju úplne vernú a nenahraditeľnú a neprekonateľnú lásku ku každému z nás osobne. Lebo len keď nezabúdame na Tvoju lásku, keď sa uspokojíme Tvojou láskou, istotou Tvojej lásky ako nasýtené dieťa v matkinom lone, vtedy sme schopní viac premôcť pokušenie k žiarlivosti. Vtedy doprajeme, aby aj iní boli milovaní. Vtedy sa aspoň trochu vieme radovať a obdivovať Tvoju lásku, ktorú máš k iným ľuďom. Pane Ježišu, osloboď nás od smútku a horkosti, v ktorom plačeme vo svojom srdci nad tým, čo si myslíme, že sme mali dostať podľa našich obmedzených predstav a nedostali sme. A zabúdame, že aj životná cesta každého z nás je úplne v Tvojich rukách a že aj nás vedieš tak, ako si viedol Jakubovho syna Jozefa. Ďakujeme Ti, Pane, aj za vnútorné tiché tušenie o našom životnom povolaní. Ďakujeme Ti za ten náš duchovný sen, ktorým si nás povolal, aby sme uskutočňovali svoj život ako Tvoji milovaní synovia a Tvoje milované céry. Daruj nám silu, aby sme Tvoje volanie nasledovali, aj keď znova a znova musíme povstávať zo svojej slabosti. A pripojme ešte slova Žalmu 131. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje srdce, moje oči nehľadia povýšenie. Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Dúfaj, Izrael, v Pána od teraz až na veky. A na základe týchto slov Žalmu 131 môžeme teraz viackrát každý z nás opakovať v sebe napríklad tieto slová. Božia láska je moja nádej a istota. Moja duša je pokojná. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Božia láska je moja nádej a istota. Moja duša je pokojná. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. Ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Božia láska je moja nádej a istota. Moja duša je pokojná. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Amen.